ليها لو قدامك بنت لغيها اتجوز وافرح بص بابا بابا كده اصل كده احسن من كده
هتعرف تاني تجيبه اللي تلقى عريس وتسيبه مش هتعرف تاني.